Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobar dan. U konceptu emisije Vizije da vam između ostalog predstavlja i one pojedince i institucije koje su zadužili sve nas svojim radom, svojom vizijom i svim onima što rade, što su radili i što će ostati i nakon njih. Jedan od takvih pojedinaca svakako je Miladin Ševrlić, koji je i ovogodišnji dobitnik Vukove nagrade za 2016. godinu. Inače, i Vukova nagrada, njeni laureati su upravo takvi pojedinci o kojima sam malo pregovorila. Dodeljuje kulturno-prosvetna zajednica Srbije, ove godine 53. put za redom, institucijama i pojedincima koji su dali poseban važan doprinos razvoju i očuvanju srpske kulture i običaja. Danas predstavljamo i govorimo o radu i značaju dramskog pisca Miladina Ševrlića. Dobrodošli u Viziju.
Mi chiamo Luca, abito sopra di te, all'interno 103, certo mi conoscerai. Cosa c'è? Sarà la timidezza della nell'ascensore guardo giù. Sarà che sono pazza, non saluterò mai più. In modo che tu soffrirai, dopo di ciò non domanderai. Ed incontrarmi più non cercherai, mai più di te mi parlerai. Tu non mi guarderai mai più. Alla tua porta sai, e se credessi di me ormai che non faccio più per te, vorrei restare sola e mai più seccature senza guai, ma non chiederti di me, mai non chiederti perché io non vivrei senza di te. Mi chiamo Luca, la noia un piano in più, lontano sei da me, ancora tu mi penserai, la notte tiro a tardi io, un poco soffro, mi dai dei guai, gli ascensori vanno al cielo e giù, sui cristalli il viso tu.
Danas je sati i 8 minuta, vreme je za današnji kulturni pregled. Izložbu Slikari, ratnici, svedoci u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti za 11 dana videlo je 6782 posetilaca, u proseku 617 posetilaca dnevno, pa će zbog velikog interesovanja publike ova izložba biti otvorena i danas i sutra za vreme praznika. Posetioci će izložbu moći da pogledaju sutra od 11 do 16 sati, a od petka Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti radit će uobičajeno svakoga dana, osim ponedeljka od 10 do 20 jedan sat. Izložba Slikari, ratnici, svedoci otvorena je do 2. aprila, ulaz je slobodan. Akademik Dušan Kovačević poručuje da svaki grad u Srbiji zaslužuje manji ili veći pozorišni festival, jer ni jedna pozorišna smotra kod nas nije višak. Ovo malo kulture koja se bori za opstanak treba da opstane zahvaljujući dobroj volji, energiji i odlučnosti ljudi koji se za to bore, kaže Dušan Kovačević, i ističe da je mnogo lakše da neka predstava iz Beograda, Novog Sada ili Niša dođe u neki drugi grad u Srbiji, nego da ljudi iz tih gradova idu u veće gradove samo zbog teatarskog događaja. Naš cenjeni dramski umetnik je istakao da bi pozorišni festival Sterino pozorje trebalo da se vrati na svoje praizvore, jer je nekoliko puta u svom postojanju menjalo koncept. Subotu i nedelju u studiju 26 Doma kulture Studentski grad bit će održana nesvakidašnja radionica Miloša Tomića pod nazivom Najgluplji film na svetu. Ova radionica je mesto gde možete da napravite svoj najgluplji film na svetu i da budete za to pohvaljeni, da očekujete brojne prepreke na snimanju, preokretanje ideja, borbu do istrebljenja između filmskih ekipa, dakle igraju se po pravilima i klišejima kratkog igranog filma, ali na kraju zaista realizuju film. Nije prethodno neophodno prethodno iskustvo rada na filmu. Radionica je otvorena za sve zainteresovane koji su stariji od 15 godina, a prijave sa podacima možete da šaljete na adresu koju ćete naći na sajtu Doma kulture Studentski grad. Prijave se šalju najkasnije do 19. februara. Istorijski muzej Srbije i ove godine učestvuje u proslavi Dana državnosti tako što omogućava individualne posete publici i to uz besplatan ulaz na aktuelne postavke na trgu Nikole Pašića i u konaku Kneza Miloša. U izložbenom prostoru muzeja na trgu Nikole Pašića posetioci mogu da vide dve postavke inspirisane Velikim ratom, izložbu Srbija od 1915. do 1916. i gostujuću izložbu Solunskog muzeja vizantijske kulture Francusko-Srpska bolnica u Sedesu, dok ih u konaku Kneza Miloša očekuje stalna postavka posvećena dinastiji Obrenović i jedinstvena tematska izložba u formi stripa Evo mene, eto vas, sećanja Kneza Miloša. U viziji uskoro slušamo Miladina Ševarlića.
Yeah.
U godini kada se navršava 230 godina od rođenja najvažnijeg reformatora našeg jezika, Kulturno-prosvetna zajednica Srbije 53. put dodelila Vukove nagrade za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke. Pored ostalih, nagrade su dobili glumica Ljiljana Stjepanović, dirigent Đorđe Pavlović, molekularni biolog Elizabeta Ristanović, kao i dramski pisac Miladin Ševerlić. Njemu posvećujemo današnju emisiju, a sa njim je razgovarao Petar Protić.
Ustanove i pojedinci koji, kako je rekao predsednik Kulturno-prosvetne zajednice Ljubovoj Rašumović, bogate svojim stvaralaštvom i oplemenjuju primjerom svesrpski kulturni prostor, a pod generalnim aspektom za izuzetan doprinos razvoju kulture, dobili su Vukovu nagradu koja je dodeljena 53. put. Jedan od laureata je i dramski pisac Miladin Ševarlić, koji je nagradu praktično dobio za životno delo, a koji je pored dramskih dela tokom karijere pisao i televizijska scenarija, prozu, pesme, eseje, pozorišne kritike, a kao kulturni radnik trenutno obavlja funkciju predsednika Udruženja dramskih pisaca Srbije.
Pre svega cenim nagradu Kulturno-prosvetne zajednice, Vukovu nagradu, naravno drago mi je da sam je dobio, zato što je Kulturno-prosvetna zajednica Srbije institucija sa ogromnom tradicijom koja je preživela mnoge epohe i mnoge režime i mnoge politike, političare i tako dalje, znači koja egzistira i postoji mimo tih prolaznih i privremenih stanja u kojoj se jedno društvo nalazi i očuvala je svoje dostojanstvo. To nisu nagrade samo iz oblasti kulture, kao što znate, nego iz drugih oblasti koje su važne za opstanak ovoga naroda. Tako da mi je posebno zadovoljstvo da sam nosilac i ove nagrade.
Ševarlić izdvaja dve bitne činjenice na osnovu kojih sagledava ovu nagradu i svoj doprinos.
Meni su najvažnije dve stvari, a ja sam sebi najvažniji kao dramski pisac, to je osnovna moja vokacija i napisao sam nekih 30 drama, imam, ne znam, sjaset nekih nagrada, od Sterine nagrade pa dalje. Znači, dramski pisac. Drugo, drago mi je zbog Udruženja dramskih pisaca Srbije, koje ja predstavljam kao njegov predsjednik, jer na neki način, kao što je dobar običaj reda se kaže, to nije nagrada samo za mene, nego i za Udruženja dramskih pisaca koje ja predstavljam. Pogotovo s obzirom na stanje u kome se nalazi i to udruženje, i ti pisci, i ta kultura i tako dalje.
Stanjem u srpskoj kulturi nije zadovoljen i taj problem gleda kroz globalno urušavanje srpskog društva, mali budžet i manjak odgovornosti onih koji o njoj brinu.
Naša kultura, nažalost, se ne nalazi u zavidnom položaju kao ni ostali aspekti života ovog društva. Zašto srpsko društvo propada, to je sada ozbiljno političko, društveno, civilizacijsko pitanje. Srpsko društvo propada zato što gubi srpska država svoj integritet, ali nemamo vremena da pričamo o tome, to me pozovite u posebnu emisiju od 2 sata da pričamo o tome. Kultura se finansira sa 0,6%. 0,6% za kulturu od budžeta, to je sramotna, jedna minorna sramotna cifra koja je dokaz prezira kulture od strane onih koji su dužni da se preko kulture bore za identitet naroda i države koju vode.
Značaj aktivnosti dobitnika Vukove nagrade ogleda se i sa aspekta očuvanja ćiriličnog pisma, budući da, kako je saopštio žiri, u gradovima Srbije sve je više natpisa na latinici.
Persiane vecchie ormai, ti fa sempre gran domande, poi ti intaglia come un diamante, aspetta che tu crolli per dire agli altri, l'avevo detto io. Bisognerebbe stare tutti zitti, non dare retta neanche ai tuoi fratelli, parlare piano piano a bassa voce, vedi Gesù che l'hanno messo in croce, embè. Vuoi o non vuoi, devi fare così. Io sulla croce ci andrei. Ma per chi? Per chi? Ilala, 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 ilala. Ilala, 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 ilala. Che bella gente, capisce tutto. Sa il motivo, ma non il trucco. Pistole con proiettili di malignità. Bisognerebbe caricarle a salve, far di gomma tutti quei pugnali, che se ti giri per un solo istante te li ritrovi conficcati alle spalle. Embè, embè, vuoi o non vuoi, devi fare così. io pugnalato sarei. Ma da chi? Da chi? Aspetterò che mi darete addosso. Aspetterò, fermo qui al mio posto, canterò. Per esempio, certe volte preferisco i matti, perché dicono quello che pensano e non accettano ricatti e compromessi. Non si confondono con gli altri, nel bene, nel male, rimangono se stessi. Tu non accontentarti di restare in superficie, ma scava nel profondo e oltre la radice e le apparenze. Amami per quel che sono veramente, e resterò con te per sempre. Ilala, ilala, ilala.
Visia.
Dramski pisac Miladin Ševarlić jedan je od ovogodišnjih dobitnika Vukove nagrade za sveukupan doprinos našoj kulturi. Miladin Ševarlić je objavio brojne pozorišne drame, TV, radio, drama i scenarija. Podsjetiću samo na neke. Među pozorišnim dramama njegovim su Odlazak Damjana Radovanovića, što je kasnije postala televizijska drama, zatim drama Duševna bolnica, Kum, Zmaj od Srbije, Karađorđe, a što tiče televizijskih drama tu su Proleće u Limasolu, Povratak Vuka Alimpića, Smrt pukovnika Kuzmanovića, kao igrani film Nedeljni ručak. Slušamo nastavak razgovora Petra Protića sa Miladinom Ševarlićem.
Miladin Ševarlić je 1967. godine diplomirao svetsku književnost u Beogradu, a godinu dana kasnije i dramaturgiju na FDU. Kao laureat Vukove nagrade seća se na koji način je u Jugoslaviji započeo prve dramske korake, što dovodi u vezu sa sadašnjim vremenom, pri čemu je kritičan govoreći da je važniji bio kvalitet čak i za neafirmisane umetnike, a danas čak ni oni sasvim afirmisani nemaju šansu.
Kad sam bio mlad pisac, ne baš početnik, ali vrlo mlad pisac za koga se nije znao. Ja sam sa ulice ušao u atelje 212, gde mi Borislav Mihajlović Mihiz je bio dramaturg, Mira Trajlović upravnik, Zoran Radmilović prvak i glavni glumac, i potražio sam Mihiza koga nisam tada poznao, kasnije sam imao prilike da s njim budem češće, i rekao, evo ja sam doma na jednu dramu, ste pročitati, on kaže, hoće. I uzme i pročita dramu i zove me telefon, kaže, odlično, na dramu, doći, da ćemo da igramo to. Zovu Zoran Radmilovića, hoćeš da igraš? Pa, kaže, nije lošo, hoću da igram. Zovu Miro Trajlović, e, Miro, dobili smo jedan tekst, dobar. Kaže, važi, drama Propad carstva srpskoga, koja je posle igrana sa uspehom nekoliko sezona. To je bilo 1983. godine i tako dalje. Znači, u to vreme, znači, mračnog, totalitarnog komunizma, koji je navodno uništio ovu državu, ja sam na taj način dobijao svoju poziciju u kulturi ove zemlje, a danas kada ja poznajem sve te ljude, kad mogu da uđem u kancelariju upravnika Narodnog pozorišta, koji će mi sve obećati i za udruženje i za mene, ali neću dobiti nikada ništa.
Inače, Vukovu nagradu poneli su i institucije, pa je tako priznanje ponelo Narodno pozorište iz Užica kao jedna od najuspešnijih ustanova kulture u zemlji, koja ove godine obeležava tri značajna jubileja. 160 godina od osnivanja teatralnog društva, 70 godina od osnivanja Narodnog pozorišta i 20 godina Jugoslovenskog pozorišnog festivala.
ti i ja.
Ever since we said our goodbyes, the onion rings, the phone makes me cry. Something isn't right, like the deep blue without the great white.
Your eyes are
summer new La Tour Eiffel. I remember comme tout était belle. So beautiful with your sac Chanel sur le pont de la Seine. Let's do it again, 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 again. You gave me a rendez-vous. What is it, what is it? Je le cherchais à toi dans les rues. Je ne suis pas venu car tu ne l'es plus. Je le regarde partout, where are you? My heart is bleeding, oh I miss you. L'amour à la française, let's do it again, 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 again. You give me a rendez-vous. Et je cours, je cours, je cours. I've lost l'amour, l'amour, l'amour. Je suis perdu, et oui, that's you and I'm crazy. Cela, Paris, je tout le manque. Sans toi, I can't live sous la pluie. I feel sorry, Champs-Élysées. Alone, la nuit, le moulin rouge. I feel guilty. La summer comme tu étais belle. I remember nous la tour Eiffel. So beautiful with your sac Chanel. L'amour à la française, c'est que je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. I give you a rendez-vous. Et je cours, je cours, je cours. I've lost l'amour, l'amour, l'amour. Je suis perdu. Et oui, that you and I'm crazy. Cela, Paris, je tout le manque. Sans toi, I can't be sous la pluie. I feel sorry, Champs-Élysées. Alone, la nuit, le moulin rouge. I feel guilty. Et le soleil est plus brûlant que les oiseaux. Et dans le ciel, I miss you so. Un souvenir, un rendez-vous. Des fleurs, des fleurs, des fleurs for you. Je tourne le monde sans toi.
Vizia.
Evo što smo vam spremili za sutra u Viziji od 17 do 18 sati. Govorimo o zastupljenosti manjina u kulturi. Ono što je povod za ovu temu jeste premijera opere Časovničar u interpretaciji članova Udruženja za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Živimo zajedno. Ovo je bio povod da sa direktorom Dejanom Kozićem porazgovaramo o tome kako osobe sa smetnjama u razvoju doživljavaju umetnost, u ovom slučaju glumu, a kako i koliko je domaći film otvoren mediji za reprezentaciju i vidljivost manjinskih grupa, na koji način domaća kinematografija tretira nacionalne, etničke, verske, seksualne manjine, govorimo. Govorit će nam sutra Dragan Jovićević, urednik kulture u nedeljniku NIN. Sutra u Viziji od 17 do 18 sati sa vama Ljubica Krminac, a za kraj današnjeg izdanja
202 vam daruje
knjigu iz moje beležnice Mileta Jakšić. Knjigu je objavila Akademska knjiga, a zahvaljujući trudu Zorice Hadžić, pred nama u ovoj knjizi su beležnice Mileta Jakšića, koji ne samo što je bio pesnik, on je objavio dakle i rukopis romana Usamljena čoveka, koji se u ovoj knjizi prvi put objavljuje. Knjiga je vaša, ako okrenete 011-3249-202.
Bonita, I will be anything you say. life would be beautiful bonita.
Beograd 202.
for 60. I'm older than most. It won't be long now. I'll be nothing but a ghost. My intention. It's my intent to leave all the little people out of my last will and testament.
My